halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. wanaagsan dhegeystayaal, waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska africa, waa shantii iyo barkii aroornimo xilliga washington d c. maalin khamiis ah waa 17 bisha februari 2022. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah waraysi aanula yeelanay wiil dhallinyaro ah oo maamula hay-ad wacyigelinta waxbarashada iyo nabadda u samaysa dhallinyarada.
Waxaan aasaasay hay-ad maxalli ah, community based organization, oo magaceeda la yirahdo voice for peace, taasoo aan ka duuleynay inaan dhallinyarada iyo dadka deegaanka aan ka caawino baahida arrimaha dhanka waxbarashada, caafimaadka.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada boosaaso oo loo qabtay dood cilmiyeed ku saabsan nidaamka federaalka ee soomaaliya. waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah heesihii, ciyaarihii iyo weliba qodobo kale. marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. taliyihii saldhigga booliska beledweyne maxamed xuseen maxamuud duurdege ayaa lagu dilay maanta iska hor imaad gudaha saldhigga booliska ku dhex maray ciidamada booliska. taliyaha ayaa lagu dilay israsaasayn kooban oo gudaha saldhigga ka dhacday xilli ay saldhigga ka buuxeen boqolaal dad lagu soo qabqabtay howlgal saaka ay ciidamada ka sameeyeen xaafadaha magaalada beledweyne. xog dhab ah lagama hayo iska horimaadka ciidanka dhex maray xilli 20-ka bishan loo madlan yahay doorashada 6 kursi oo ka mid ah kuraasta baarlamaanka ee taalla beledweyne oo guddiga doorashadu ay shaaciyeen in halkaasi lagu qabanayo. sarkaal sare oo maraykanka ayaa shaki geliyey ku dhawaaqista ruushka ee ah in ciidamadiisa uu kala baxayo xadka uu la wadaago ukrain, isagoo sheegay in kumanaan askari oo dheeraad ah ay u direen maalmihii lasoo dhaafay. sarkaalka waxa uu ka digay in ruushku uu samayn karo marmarsiyo uu ku marmarsiyoonayo weerarka ukrain daqiiqad kasta. xogayaha guud ee nato stoltenberg ayaa xaqiijiyey inaanay jirin wax muujinaya in ciidamada ruushku ay dib uga gurteen fariisimo ay ku sugnaayeen oo ku dhow xuduudka ukrain. arbacadii ayaa stoltenberg waxa uu sheegay in uu ruushku weli haysto cuduud aad u weyn oo diyaar u ah in ay ku weerarto ukrain. siyaad cabdi geedi waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool ismaamulka gaarisa. waxa uu maamula hay-ad lagu magacaabo voice for peace, waxaana uu dhallinyarada ka wacyigeliyaa mukhaadaraadka isagoo ku dhiirigeliya waxbarashada iyo nabadda. waxa uu u warramay wariyaha v o eda dhadhaab axmed nuur cabdulaahi yagol.
waxaan ka mid ahay dhallinyarada deegaanka ismaamulka gaarisa. waxaan aasaasay hay-ad maxalli ah, community based organization, oo magaceeda la yirahdo voice for peace, taasoo aan ka duuleynay inaan dhallinyarada iyo dadka deegaanka aan ka caawino baahida arrimaha dhanka waxbarashada, caafimaadka iyo nabadda deegaanka inaan ka taakulayno anagoo maaragtay dhallinyarada aan ka wada tashanno oo dhallinyaradana ka wacyigelino iyo dadweynaha guud arrimaha ku saabsan waxbarashada, khaasatan waxbarashada dhanka gabdhaha haday noqoto, iyo wacyigelinta wiilasha naftigo si ay u helaan mise mustaqbalka coaching waxbarashada iyo koosaska waxbarashada ziyaadada. sidoo kale waxaan ka wacyigelinaa dhanka caafimaadka, environmental conservation, oo haday noqoto talaalka geedaha, nadaafada, iyo sidoo kale caafimaadka guud ee biniaadamka sida ka hortaga hadda cudurkan oo adduunka fasaadiyey covid-19, iyo caafimaadka guud. waxaa sidoo kale aan dhallinyarada iyo dadka deegaanka ka wacyigelinaa inay ka qayb qaataan nabadeynta deegaanka, taasoo aan si qaasa dhallinyarada aan ku wacyigelino inay nabadda ilaaliyaan. inta badan markii uu dhibaato nabadda waxay aad u saameysaa dhallinyarada, laakiin xoog gaar ah lama saaro. marka waxaanu ku dadaalnaa in dhallinyarada ayagoo yar aan ku barbaarino, kuwa kubadda ciyaaraha haday noqdaan, kuwa dhanka waxbarashada ku jira haday noqdaan, inay ku dadaalaan nabadda waqti kasta iyo meel kasta ay joogaan.
marka siyaad, maxay tahay waxyaabaha kugu dhaliyey inaad hay-adan maxalliga ah aad samayso?
inta badan waxay u dhaliyey ra'yiga taakuleynta deegaanka waxay ka imaataa dad ma aragtay garanaynin dhibaatada haysato bulshada halkaas joogaan. Marka fikir banaanka imaada inta badan noo imaada kaas ma aragtay tixgelinaynin dhibaatada qaaska ee deegaanaan hadaanu nahay na saameyso. Ma aragtay hadda waxaan ka mid ahay dhalinyarada ma aragtay wax soo barteen deegaanka. Sidoo kale waxaan kaashay dhalinyarada aniga la mid ah gabdhaha iyo wiilal si fikirka mise dhibaatooyinka grassroot problemska deegaanka ka jiro aan u address gareyno. Ma aragtay siyaas ayay u dhalisay sababta hay'adan u aasaasnay. Anaku markaas aan kaashanno dadkii ma aragtay walwishaaska ma aragtay rawaan inay na caawiyaan inay voice kaayna ma aragtay codkaayna ee programmikooda ay kamid u noqdo.
Waxaad sheegtay in hay'adan inta badan culayska lagu saaray arrimaha dhalinyarada. Waxaan ognahay dhalinyaro fara badan inay deegaankan tusaalahaan oo kale dhadhaab ay joogaan, kuwaasoo dugsiyada sare ka baxay, jaamacadaha ka baxay, qaarkoodna markay shaqooyin waayeen muqaadaraa sameeyay. Marka dhalinyaradaasi qaab noocaa ayaad u wacyigelisaan?
Jazakallah. Dhalinyaradaas waxaan u wacyigelina anagoo kaashanayna ma aragtay dadka ku takhasusay ee dhanka waxbarashada mise caafimaadka, waxay noqoto in dhalinyarada markii iskuulka dhexe ay kasoo baxaan inaan ma aragtay ku wacyigelina ee qaataan koos beri ka maalin wax u tari karo. Inta badan waxaa arkaysa dhalinyarada inaysan helin talo ku filan si ay usoo bartaan ma aragtay koos ka anfaco beri ka maalin. Waxaa arkaysa dhalinyarada oo ma aragtay influence naf dhexdooda ka dhacayo ay soo qaadanayaan koosas ma aragtay beri loo ma aragtay ay shaqo laga inay ku helin halka ay joogaan mise ka turjumayn baahida markaas jirta. Sidaas daraaddeed waxaan dhalinyarada dhanka waxbarashada ma aragtay aan ugu tagnaa goobaha iskuulaha ay joogaan, haday tahay jaamacadaha, inay qaataan koos kaasoo beri anfici karo oo ma aragtay baahida bulshada dawoli kara, ayagana ku helaan shaqo ma aragtay taasoo keenaysa in dhalinyarada ay helaan isku filnaasho ayna ka soomaan ma aragtay inay fasaadka dhanka maanduuriga iyo ma aragtay dhibaatooyin kale ay helaan ay galaan.
Waxaa jirta in dhanka kale aad caawisaan ama sidoo kale markaasi aad aqoon iswadaarsi aad u samaysaan dhalinyarada aad u daraynaysa fanka isla markaana qaybihiisa kala duwan, idinkoo markaasi kulamo u qabanaya oo ku saabsan sidii sare loogu qaadi lahaa dhanka fanka ee dhalinyarada arrintan ka waran?
Waa runta, si aan u helno ma aragtay talentka mise halka dhalinyarada ma aragtay ay ku fiican yihiin, waxaanu taakuleen dhanka sportska aan siina anagoo ogaanayno dhalinyarada qof kasta ma aragtay wuxuu leeyahay talent u gaar ah oo dhalinyarada haddii lagu taakuleeyo uu beri ka maalin qof ma aragtay kusoo bixi karo noqonayo. Inta badan waxaa arkaysaa qofka inuu leeyahay hami uu poetriga marka ma aragtay dhanka fanka mise suudaanta aad u garanayo laakiin uusan awoodin qalabka inuu helo mise fankaasi ma aragtay meel uu gaaro. Waxaanu soo bixinaa soo shac bixinaa dhalinyarada dhanka fanka ah hadday noqoto ciyaaraha dhanka ciyaaraha mise dhanka fanka guud si ay beri ka maalin ay koosaan mise ma aragtay oo uu noqoto mid uu beri ka maalin naftiisa iyo deegaanka uu maxali jiray uu ku maareeyo.
Dhanka kale waxaad wadayn wacyigelin ku saabsan kahortaga xanuunka COVID-19 oo saameyn fara badan dunidu ku hayo, sidoo kaletana dadka waxaad ku boorinayseen in xanuunkan markaasi siyaabihii looga hortagi lahaa ay sameeyaan, sidoo kaletana ay qaataan tallaal. Marka arrintan qaabkeed u samaysaan dhanka wacyigelinta ee COVID-19?
Mahadsanid. Dhankan oo COVID-19 waa mid arrin maaragtay hadda bulshada aad u cusuban oo saameyn ballaaranna ku yeeshay. Waxaanu aragnay in khubaraha caafimaadka kale ay ku filneen dhanka wacyigelinta marka la yidhahdo health education waxaa loo baahan yahay qof kasta oo bulshada ka mid ah. Saas daraaddeed anagoo ka duuleyna halkaas ayaanu u suubinay qeybo maaragtay saddex nooc ah. Mid inaan khubaraha caafimaadka dadka ku takhasusay arrimaha caafimaadka inta badan laga yaabo inaysan gaarayn tuulooyinka aan fursad ugu raadino maaragtay mise aan kasoo qaadano khibradaasi bulshada maaragtay grassrootka inaan gaarsiino oo aan maxali jiray arrimaha ka hortaga koronaga caabuqa aan u sharaxno. Sidoo kale waxaa jiraan propaganda fara badan oo ku saabsan cudurka inta badan dadka maaragtay laga dhaadhicinayo. Waxaanu inta badan ku dadaalnaa in aan bulshada u sheegno in cudurkan uu yahay cudur dilaa ah, cudur oo saameeyay dhammaan adduunka, taas ka hortagiisna ay fududahay ay tahay in maaragtay la ilaaliyo nadaafada, in kala maaragtay fogaashaha mise gacmo dhaqa iyo af xirka in loo dadaalo. Taas ayaan waxaanu sameynaa in dhanka oo maaragtay qadka aan ka aan arrimahaas oo maaragtay duwan oo fariima oo key messages-ka aan u bandhigno dadka. Sidoo kale waxaanu training gareynaa dadka dhalinyarada wiilasha iyo gabdhaha adeegyonku iskuulaha kasoo baxay mise kuwa maaragtay khibradaas leh in ay sii gaarsiiyaan dadka kale. Waxaan kaloo aan fursad marka u helnaa sidoo kale dadka wariyaasha mise idaacadaha aan ka qayb qaadanaa oo aan gaarsiinaa maaragtay si farriintan caafimaadka meel kasta u gaarto ayaan ku dadaalnaa.
Marka siyaad marka ay timaada nin dhalinyaro ah inuu fikiro si uu dhalinyarada kale wax ugu qabto isla markaana uu sameeyo urur ama hay-ad uu wax ugu qabanayo, tusaale ahaan oo kale arrimaha hadda aad ka dhawaajisay dhalinyarada quseeya, inta badan markii aad markaasi aad fiirisay goolkii oo markaasi halkaad hiigsanaysay ma gaadhay?
Wallaahi wax kasta oo la aasaaso caqabadkeeda leedahay culayskeeda leedahay leedahay, laakiin waan ku dadaalnay maaragtay inaan bulshada maaragtay arrimaheeda aan daboolno. Saasoo kale culayska way leedahay, waxaanu kaashannaa qeybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka, culummada, maaragtay oday dhaqameedka iyo dhanka dowladda. Iskaashigaas ayaanu waxaanu ku gaarnay inaan isku xirno qeybaha kala duwan ee bulshada. Sidaad caafimaadka markaan ka hadlayno, arrin aan qaas aan wadanayno maaha, waxaanu la tashannaa khubaraha caafimaadka ee goobta caafimaadka maaragtay deegaanka halkaasi ku sugan, si maaragtay aan isku xiriirno bulshada iyo goobta caafimaadka si ay u helaan maaragtay wacyigelin tayo leh oo maaragtay bulshada anfacdo. Sidaas daraaddeed waxaan dhihi karaa meel dheer maaragtay ayaan ka gaarnay maantaan soo aasaasnay ilaa hadda. Sidoo kale waxaanu ku dadaalnaa in maaragtay aan gurubka naftiisa markaan saasaynay waxaan ku darnay qeybo kala mid oo bulshada, dadka sida naafada ah, gabdhaha, odayaasha, si maaragtay loo helo dad bulsho maaragtay isku xiran oo aanan maaragtay dad qaar loo takoorin oo maaragtay asxaabto dhan ay isku goob aan keen anagoo hal fikir leenahay iyo hal ujeedo, taasoo inaan u gargaarno ummadeena iyo meel kasta ay joogaan.
Ugu dambeyntii, marka maxaad ugu baaqi lahayd dhalinyarada soomaalida meel walba ay joogaan ama ay ka dhageysanayaan?
Waxaan ugu baaqi lahay maaragtay in ay taageeraan arrimaha horumarka bulshada waddankiisa mise deegaankiisa. Waxaa meel gaarsiin karaa dadkiisa in laisku xirnaado oo nabadda laga shaqeeyo oo caafimaadka maaragtay laga shaqeeyo. Hay-adkiisa oo meel kale ka imaata mise dowladda waxay un wax ku dadka ugu caawin kartaa in dadka meeshaasi degan ay ka arkaan marka horumarka mise hormuud u noqdaan. Sidaas daraaddeed dhalinyarada bulshada meelaha kala joogaan mise ku hadjoogaan inay isla shaqeeyaan oo midnimada ilaaliyaan oo nabadda ku dadaalaan oo caafimaadka deegaanka iyo midka bulshadeed maaragtay ay kor u qaadaan, waxbarashadana ay ku dadaalaan. Waxbarashada ayaa meel lagu gaara. Taas ayaana keenaysa in dhalinyarada maaragtay hadhow iskooda meel ay ku gaaraan, bulshadana wax ay u qabtaan.
aad ayuu mahadsan yahay Siyaad Cabdi Geedi oo u waramayay wariyaha v o eda Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo golahaad kala socotaan oo laanta af Soomaaliga v o a. Haatan aynu ku wada nasano mid ka mid a heesahan idinku tala galnay.
astaan u taho ilwaad quruux la ilaah u dhasho indhaha kuulay indhaha kuulay afaanahay indul arana bay ku soo abato lugalo idil bay astaan u taho ilwaad quruux la ilaah u dhasho indhaha kuulay indhaha kuulay afaanahay yadiida shayba amanuda abii koriya u magar baxay asluub dhaqan lay ku soo abarto ikraan ikraan hunti waaba hundiray yadiida shayba amanuda abii koriya u magar baxay asluub dhaqan lay ku soo abarto ikraan ikraan hunti waaba hundiray
halka dulin kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dood cilmiyeed looga hadlayay sidii dhallinyarada loo fahansiin lahaa nidaamka federaalka ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso. Salmaan Kaatun Shire oo ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ee barnaamijkani soo qabanqaabiyey ayaa sheegay in qabashada doodan ay codsadeen dhallinyarada si ay wax uga bartaan sida uu ku yimid nidaamka federaalka Soomaaliya. Waxaana u waramay Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Doodani waxay ahayd dood academic debate ah waxaana u qabannay ardayda ayaan barata ayaan culumta bulshada barnaamijkan waxa uu dhacay ee laba qaab markii hore ee hab banaal ah oo ay macallimiinta iyo khubarada ayaan ka faalooda federalism ay ka discuss gareeyeen ogana hadleen taariikhda iyo marxaladaha kala duwanaa ee uu soo maray ee federalismku inta ka gadaal ee waxa loo gudbay ee doodi waxayna ardaydu ee discuss gareeyeen ee su'aalo ee u baahneyd ee in ay bulshadu ka helaan fahan guud ee barnaamijkan aan waxa aan noo aan siiyay aan taageere aan dhinka kulliyada aan social science-ka aan ustaad Cabdirsaaq Ismaaciil Cadur
dhalinyarada ka qayb galay ee doodan maxay isugu jireen iyo waliba baanalka kala duwan ee dhalinyarada u jeedinayay mowduucyada iyo hababka uu soo maray ee nidaamkan
dhalinyaradu waxay ahayd dhalinyarada aan barata aan culumta aan bulshada waxayna ahaayeen dhalinyaro aan isugu jira aan wiilal iyo gabdhaba sidoo kale waxa aan panelka aan marti ku ahaa oo aan ka soo hadlayay federalismka iyo taariikhda iyo marxaladda uu soo maray khubaro ku taxluqa barnaamijkaas iyo mas'uuliyiin dawladeed barnaamijkan ujeedkiisu wuxuu ahaa inaan fahan guud ka siino dhalinyarada federalismka iyo marxaladaha uu soo maray iyagaana codsaday barnaamijkan in loo qabto
maxaa xilligan ku soo beegay inaad dhalinyarada u qabataan dood noocan oo kala
barnaamijkan waxaan ugu soo aadinay inaan waqtigan dhalinyarada u qabano inaan fahan guud ka siino dhalinyarada maadaama dalka uu qaatay nidaamka federalismka wacyigelinteena arrimaha bulshadu waxay ahaan doontaa mid aan halka ku istaagin ayna noqon doonto mid taxane ah oo marba aan kaga hadli doono barnaamijyo khuseeya arrimaha bulshada
marka laga yimaado dhalinyarada cidda kale ee idinkala qayb galisay khubro ma ahaayeen ku xil dheer in dhalinyarada la fahansiiyo nidaamkan iyo marxaladihiisa
waxaa nagala soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan ay ugu horeeyaan civil society organization-ka mas'uuliyiinta dowladda qaybaheeda kala duwan siyaasiyiinta iyo waxa weeye macallimiinta aqoonyahanka intuba waxaana aad ugu discuss gareeyeen federalismka iyo marxaladihii uu soo maray opportunity-ga iyo challenges-ka haysta intaba
dhalinyarada doodaha ugu badan ay weydiinayeen panel-ka iyo fahanka guud ee ka qabeen arrimahan maanta laga doodayay dood cilmiyeedkan looga hadlay nidaamka federalismka muxuu ahaa
dhalinyaradu barnaamijkan waxaan u qabannay markii hore waxay ahayd inaan fahan guud ka siino dhalinyarada waxaa jira doodo badan oo la qabtay oo maadaama nidaamka federalismka uu Soomaaliya yahay nidaam ku cusub su'aalo badan waa jireen dhalinyartu ay soo weydiiyeen oo federalismka ku saabsan inkastoo ay jireen federalismku uu yahay nidaam ku cusub oo aan fahan guud laga haysan waana sababtan ugu kaliftay inaan waxa weeye panelka noocan aan u qabanno dhalinyarada federalismkana waxaa jira la sheegaa in loo qaato laba qaab domestic drive iyo external drive external drive oo ah in adduun weynuhu inagu cadaadiyo iyo domestic drive oo ah inaan inagu ma garanaysaa aan doonitaan dhankeena oo bulshada uu ka yimaado maadaama aan soo marnay dagaal la sokeeyo xurub al-ahliya federalismku waxa uu inoo noqday xal aan isugu soo laaban karno bacdama aysan jirin dowlad dhexe oo la isku aamini karo.
Ugu dambeyntii, marka maxaa idinkaga soo baxay doodaasi markay idiin soo gabagabowday?
Waxaa noo soo baxay gabagabadii, maadaama aan nahay dal ku dhawaad 30 sano aan burbur ku jiray oo dagaalo sokeeye civil war kusoo jiray, in nidaamka keliya oo laisugu soo laaban karo uu yahay federaalismka, federaalismkana uu yahay nidaam ah in baawarkii la sheergareeyo marka dowladda dhexe ka timaado state governmentigii soo madho ilaa laga gaarayo local governmentigii. Federaalismkuna waxa weeye waa wax aan wada lahaano, waxna aan kala lahaano, oo istaadiyadooduna iyaga ismaamula, dowladda dhexena waxay u tahay majariha hagaaya. Dhalinyaradana waxaan u fahansiinay si aad u sareysa, waxaana ka siinay fikrado aysan ka qabin maadaama nidaamku ahaa nidaam aan fikir badan laga haysan. Waana qaban doonaa barnaamijyo noocaasa, waxa weeye kuwa horena waan soo qabanay, kuwa kaleetona insha allah waan rajaynaynaa inaan qabanno.
Aad ayuu mahadsanyahaykaasi waxa uu ahaa Salmaan Shire oo u waramay wariyaha v o eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Faarax Blue.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel ka soo joogteen kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee maanta. aan ku bilowna waxaa garoomada kala duwan ee qaaradda Yurub ka socda koobka xiisaha badan leh kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League, waxaana dhacay ilaa 4 kulan oo ka tirsan lugta hore ee wareegga 16-ka ee loo yaqaano knock out-ka. Xalay waxaa wada ciyaaray Inter Milan iyo Liverpool, halka Bayern Munichna ay fooda dartay kooxda Salzburg. Ibrahim Geedo Cawaale oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada London ayaa igala qayb galaya falanqaynta kulamadan.
Waa mahadsantahay Faarax. Waxaa bilowday dabcan wareega kala baxay knockout-ka Champions League ee 16-ka koox oo 16 koox ay isugu soo hareen, iyadoo xalay 2 kulan la ciyaaray. Labada kulanna waxaa ugu xisaab badnaa kulankii Liverpool iyo Inter Milan ku dhex maray garoonka San Siro ee magaalada Milano ee dalka Talyaaniga. Liverpool ayaana 2 gool iyo waxba ku badisay ciyaarta inteeda badan. Kooxda Inter Milan ayaa si wanaagsan u ciyaartay, hase yeeshee Liverpool ayaa dhamaadka ciyaarta 15 daqiiqo ugu dambeysay 2 gool fursada ay heleen ka faa'iideysteen. Roberto Firmino beddel ku soo galay gool kuwaad uu dhaliyay, halka Mohamed Salah uu goolka labaad raacsiiyey. Waana Liverpool hadda u muuqataa in hal tilaabo ay la sii galayso wareegga 8-da koox ee quarter finalka, iyadoo labada kooxood ay dib ugu wada ciyaari doonaan garoonka Anfield 8-da bisha March ee soo socota. Dabcan Liverpool waxay ka mid tahay kooxaha ugu cadcad ee tartanka loo saadaalinayo sanadkan, iyadoo sanadihii ugu dambeeyeyba koobkan ay wacdarro ka dhigeysay. Maxamed Saalaxna bandhigiisa fiican ee shaqsiyeed ayuu sii wataa. Inter Milan si fiican ayay u ciyaareen kulankan oo aada loo ammaanay, hase yeeshee dhowr fursadood heleen gaar ahaan qaybtooda ciyaarta kama aanay faa'iideysan. waxaana Liverpool ay sii wadatay rekoorkeeda guulaha oo dhammaan kulamadii ay ciyaartay dhinaca gruubyada oo 6 kulan ahaa ay wada badisay. kulankan kowaad ee knockout-kan hadda ay guul muhiima gaartay. hase yeeshee Bayern Munich oo iyadana sidoo kale ayd koox dhammaan gruubyada soo badisay ayaa la hakiyay xalay kadib markii la ciyaartay kooxda Salzburg ee dalka Austria. Salzburg oo ciyaartoy dhalinyaraha u ciyaaraysay weliba waxa ay soo safeen xidigo marka da-doodu la isku celceliyo 21 gaariga oo ahayd weliba in ay noqotay kooxda ciyaartoyda ugu da-da yaraa soo gelisa garoonka tan iyo 2003 markii la bilaabay daatooyinkii la aruuriyo. waxaana ay soo safeen ciyaartoy dhalinyaro aad wanaagsan, guur ayay la hormareen. hase yeeshee dhammaadka ciyaarta ayaa Niklas Koeman gool u dhaliyay kooxda Bayern Munich oo barbardhac ay ku heshay. hase yeeshee dib ayay Allianz Arena labada kooxood ugu wada ciyaari doonaan. labadan kulan waxay sii raacayaan 2 kulan kale oo talaadadii la ciyaaro. Manchester City guul weyn ka gaartay 5 gool iyo waxba kooxda reer Portugal ee Sporting, halka Real Madrid ay guul dara kala kulantay kooxda PSG ee magaalada Paris oo Kylian Mbappe uu ahaa ninka sida gaarka loo daawanayo ciyaarta wacdarro ka dhigay. dhammaadka ciyaartana gool u dhaliyay oo ay ku badiyeen kooxda PSG, inkastoo uu Lionel Messi oo rigoore ka qasaariyay kooxda Paris Saint Germain ee dalka Faransiiska. kulamo kale oo 4 kulan ayaa toddobaadka dambe la ciyaari doonaa. dabcan waxaan hadda heerka knockout-ku soo gaarayaa tahmid xiise leh. waxaana xusid mudan in sanadkan markii ugu horreysay koobka laga saaray in goolasha loo yaqaano away goalkan aan xisaabin doonin, iyadoo kooxaha loo xisaabin doono labada kulan goolasha iska kala dhaliyaan oo farqigaas uun kaliya la xisaabin doono, oo meesha laga saaray kooxda goolka bannaanka badan dhalisaa inay soo bixi jirtay, oo hadda taasi rajo badan ay siinayso kooxaha homeka inay si wanaagsan u ciyaaraan oo iska ilaalinayaan hadda waxa loo yaqaano away goalka.
kaasina waxa uu ahaa Ibrahim Geedo Cawaale oo jooga magaalada London. ugu dambeyntiina dhegaystayaal koobka kale ee isna xiisaha leh ee qaaradda yurub ee la yidhaahdo yuroba liig ayaa isna caawa kulamo ka tirsan la ciyaarayaa. Barcelona waxay ka hortegi doontaa kooxda Napoli, Borussia Dortmundna waxay is arki doonaan Rangers, Atlantana waxay arki doontaa Olympiakos, FC Porto iyo Laziona way isku dhici doonaan, halka Sofiana ay ka hortegi doontaa kooxda Dynamo Zagreb. Xubintii ciyaarahana dhegaystayaal, maanta waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay Faarax Buluu oo inala socodsiinay xubintaasi ciyaaraha. Tan ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaan idinku talagalnay. heeskaasi nagu luqinaya fanaanka cusmaneeto ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.